subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniina 17ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fanniga geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad la socodsiinaya anigu ah Sahre Ciidamo. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah muujado siyaasadeed oo ku furmay Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain oo uga imanaya mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta xisbiga ay ka tirsan tahay ee muxaafidka ee talada dalkaasi haya.
Horto, Ra'iisul Wasaarahan Liz Truss xildhibaanada xisbigeedu may dooran, manay rabin, xubnaha xisbiweynuhuna ayaa meesha keenay iyada. ee xildhibaanaduna waxay ka baqayaan inay kuraastooda waayaan oo ay guuldarro weyn u horseedo doorashada dambe. Sidaas awgeed ayay u rabaan inay beddelaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga oo soo dhaweeyey qiimaha khudaarta oo hoos u dhacay maalmahan ugu dambeeyey. Dalka Sacuudiguna waxay beeniyeen wararka sheegaya in Ruushku uu ka taageerayaan dagaalka Ukraine, balse waxaa intaasi oo dhan ka soo hormaraya warkii dunida. Mas-uuliyiinta waddamada Turkiga iyo Greega ayaa weli isku eedeynaya mas-uuliyadda ku dhowaad 100 qof oo tahriibayaala, kuwaasi oo dhowaanta iskaga gudbay xeebaha labada dal u dhexeeya. Saraakiisha dalka Turkiga ayaa axaddii shalayta jawaab adag ka bixiyey eedeymo uga yimid dhinaca dalka Greega, kuwaasi oo ku eedeynaya in dalka Turkigu ay si khasaba looga soo dhoofiyey 29 qof oo tahriibayaala, kuwaasi oo aan dhar xidhnayn, islamarkaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed iyo rafaad badan oo kale. Balse mas-uuliyiinta dalka Turkiga ah ayaa warkaasi ku tilmaamay inuu yahay been abuur aan sal iyo raatoona lahayn, iyagoo ku eedeeyey dalka Greegu inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta. Agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee dalka Greegu uu ku faafiyey bartiisa Twitter-ka warar uu ku tilmaamay kuwa dalkiisa wax loogu dhimayo ama sumcadooda hoos loogu dhigayo. Taasi beddelkeedana wuxuu xukuumadda Athens ugu baaqay in ay ka waantoobaan waxa uu ugu yeeray sida xun ee ula dhaqmaan qaxoontiga. Wasiirku xigeenka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Ismaaciil Katig ayaa isaguna waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray sawirro muujinaya naxariistarada ay dalka Greegu kula kacayaan dadka tahriibayaasha. Booliska Greega ayaa sabtidii sheegay in ciidamadoodu ay jimcihii soo heleen muhaajiriintan oo qaqaawan, iyaga oo qaarkoodna dhaawacyo jireed oo argagax lehi ka muuqdaan. Waxaana uu sheegay in muhaajiriintan dalkooda ay ku soo galeen doonyo caag ah oo ay ka soo gudbeen biyaha u dhexeeya dalka Turkiga. Dalka Ciraaqna waxaa weli ka socda bannaanbaxyo, iyada oo dalka Iiraanna dhahda ee waxa ka socda bannaanbaxyo ay dadweynaha dalkaasi isugu soo baxayaan magaalooyinka dalkaasi. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhuna waxay sheegeen in mudaharaadyadaasi ka socda dalka Iiraan ay ku dhinteen boqolaal qof oo ay ku jiraan caruur. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 233 qof oo ka mid ah mudaharaadayaashii la dilay tan iyo bishii Sebtembar ayna dhaaftay 17-keedii, taasi oo ahayd xilligii ay bilaabmeen mudaharaadyada ka socda dalkaasi. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa iyagu sheegay in 23 qof oo ka mid ah dadka dhintay ay da'doodu ka hooseysay 18 jir. Mudaharaadyadan ayaa si joogta uga socda toddobaadkii shanaad magaalooyin badan oo ka mid a dalkaasi Turkiga, iyagoo ay dalkaasi Iiraan, iyagoo ay dadweynuhu ka soo horjeedaan xukuumadda Islaamiga ah ee dalkaasi ka talisa. Intaasina daawadayaal amaba dhegaystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Thank you. baanu idin leenahay akhyaartina dhegaysanaysa meel kasta oo aad nagala socotaan iyo si kasta oo aad noola xiriiraysaanba. Xisbiga talada haye ee dalka Britain ayaa waxaa ka dhex bilowday kacdoon siyaasadeed oo muujiday hoose ku socda isla markaana ay siyaasiyiinta dalkaasi ay kala horimanayaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee dhawaan uu xilka la wareegtay. Warbixin gaar oo arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
خلخل سياسادهد لعقتي انجريسك اي باونك او هوسو دعضي معيشة دي او وليقي ميهي دي هالكي وغوص رئيسا مرايسو اي شيدال كيو سيدي سي اه من سانك سياسادهد رئيس الوزارها بريتان ايا او مغدينو لي عيو خود بدا اي تيدي سيد نماتكي كولانكي حسبيجي دو دي ريد اينا اسكو دي دي اينا يحمناها حسبيجي يتاقي رياشا او شاك تو اينا اي ولي سيبوحد او هايسا شوكان تهوغانك دالك دالك كفالو دا سياسة دا بريتان قاركو دا ياشيغي ان لستراس نقطاي كفتنكا سياسة دا بريتان هوغانكي دونا قبقبو او كدو يهي tareen kan ayay dadkani muujiyeen 4 toddobaad oo markii ay xilka haysay laakiin waxa jira masuuliyiin dawladda ka tirsan oo sheegay in aanay suurtagal ahayn in ay ra'iisul wasaare kale xafiiska ka saaraan wax ka yar 2 bilood gudahood toddobaadkii ay shalay naga xigtay ra'iisul wasaare Liz Truss waxa xilka ay ka qaaday xogayihii maaliyadda oo ahaa siyaasi ay aad isugu dhawaayeen 15 daqiiqo oo ay xafiiskeeda kula kulantay ayay si xigmadaysan ugu sheegtay inuu xilku meerto yahay. Waxa ay sheegtay inay aad uga xuntahay inuu xilkaasi baneeyo. Xaqiiqdu waxa ay ahayd in ay ku eriday siyaasadii maaliyadda ee ay wada lahaayeen ee uu meel mariyay oo saameyn weyn isla markiiba ku yeelatay dhaqaalaha dalka markii ugu horeysay in muddo ah yuuganiga ingiriisku ku dhawaaday dollarka. Laakiin haddii si hoose loo eego wax badan ayaa khaldan. Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa weydiiyey halkay xarkuhu isagu xidhmi la'yihiin ra'iisul wasaare Liz Truss.
Cabdixaafid oo ra'iisul wasaare Liz Truss waxa ay wasiirkeedii hore ee maaliyadda Kwasi Kwarteng ku eriday siyaasadda maaliyadda ay iyagu wada lahaayeen. Taas ayaana ahayd tii uu isku halaynayay oo waakii 2 usbuuc ka hor uu yidhi caqligal maaha inay wasiirkeedii maaliyadda intay toogato iyaduna badbaado. Tallaabooyinka ay qaaday oo ay ka mid ahaayeen in ay iyadoo dalku uu dhaqaale xumo ku jiro dadyooga Britain ay la daalaa dhacayaan qiimaha nolosha ay ku qaali garowday inay go'aansato in dowladdeedu ay lacag amaahato oo lacagtaas qayb ka midan ay u isticmaasho inay cashuurta kaga dhinto dadka ugu maal qabeensan waddankan, taasna waxay muujinaysaa in si ay daneynayso waddanka Britain inta la danuun, yaani dowladdeedu dadka intooda kale hadda sidaas kala hayn.
Marka la eego shuruucda xisbiga dhexdiisa ee la xiriira hoggaanka xisbiga, waxa uu sharcigu yahay in haddii la doortay hoggaamiye aan sanad laga hadli karin kursigeeda. Laakiin warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu xisbiga kulan yeeranayo toddobaadka oo guddida xildhibaanada xisbiga ee loo yaqaano 1922 amaba 1922 committee ay wax ka bedelayaan xeerarka xisbiga haddii ay xildhibaano badani sheegaan in aanay ku qanacsanayn hoggaanka. Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari oo sharxaya tallaabooyinka ay qaadi karaan.
Horto ra'iisul wasaarahan Liz Truss xildhibaanada xisbigeedu may dooran, manay rabin, xubnaha xisbiweynuhuna ayaa meesha keenay iyada. Xildhibaanaduna waxay ka baqayaan inay kuraastooda waayaan oo ay guuldarro weyn u horseedo doorashada dambe. Sidaas awgeed ayay u rabaan inay beddelaan oo 2 kaalmaha 2aad iyo 3aad kala galay markii tartanku uu socday. Waa wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak iyo wasiirka ganacsiga Penny Mordaunt intay labadoodaasi ay heshiiyaan hoggaanka xisbigana la wareegaan iyagoo aan loo baahan inay doorasho dhacdo xisbiga gudihiisa, xisbiga xisbiweynaha aan loo gudbin. Taasina waxay ka mid tahay qodobada ay ka wada hadli doonaan guddida xildhibaanada ee 1922 lagu magacaaba. Wax shaqayn karaan run ahaantii ma hadda inuu ra'iisul wasaare joogo isagoon xildhibaanadiisu ama xildhibaanadeedu aanay rabinin. Truss 6 usbuuc oo kaliyata ayay hadda xilka haysay. Haddii la ridana waxay noqon doontaa ra'iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa ee waddanka soo mara. Rekordkaas oo hadda hayo George Canning oo ra'iisul wasaare 4 bilood ka ahaa waddankan 1800.
xisbiga mucaaradka ayaa ka faa'iidaystay muranka siyaasadeed ee soo dhexgalay xisbiga muxaafadka ah iyadoo hogaamiyaha xisbigaasi mucaaradku sheegay inay dowladdu iminka hayso oo keliya siyaasad marmar siiya ah. waxaa kale oo uu sheegay in aanay iminka xisbiga talada hayaa kalsooni ka haysan dadweynaha Britain. Dhinaca kale, qaar ka mid xeeldheerayaasha siyaasadda Britain ayaa sheegay in aanay iminka su'aashu ahayn in ay Liz Truss xafiiska ka tegayso, laakiin la isweydiinayo goorma ayay boorsadeeda ka qaadanaysaa aqalka number 10 Downing Street. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa wax lala yaabo ku tilmaantay eeda looga soo jeediyey oo sheegaya in Riyaad ay taageertay duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni, wariyaha VOA Bariga Dhexe.
Wasiirka gaashaandhigga boqortooyada Sacuudi Arabiya, Amiir Khaalid bin Salmaan, ayaa waxaa lala yaaba ku tilmaamay in Sacuudi Arabiya lagu eedeeyo inay la safan tahay dowladda Ruushka dagaalka ay kula jirto dalkaasi Ukraina. Amiir Khaalid bin Salmaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in eedeynta beenta ahi ay ka dhanka ah Sacuudi Arabiya inaysan ka imaan dowladda Ukraina. Wasiirka gaashaandhigga Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale ka hadlay xaalad la xiriirta OPEC-ga iyo go'aanka lagu dhimayo wax soo saarka saliida, waxaana bin Salmaan sheegay in go'aanka OPEC-ga loo qaatay si wada jir ah iyo ujeedooyin dhaqaale oo keliya. Inkastoo go'aanka ururka OPEC-ga uu ahaa mid loo dhan yahay isla markaasina ahaa mid dhaqaale oo keliya, haddana qaarkood waxay boqortooyada ku eedeeyeen inay la safan tahay dowladda Ruushka. Sidoo kale Iran waxay xubin ka tahay ururka OPEC-ga, marka tani macnaheedu ma tahay in boqortooyada Sacuudi Arabiya ay la safan tahay dowladda Iran? Jawaabtu waa mid iska cad, ayuu ku yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitterka wasiirka gaashaandhigga ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxaa xusid mudan in boqortooyada Sacuudi Arabiya horey ay u diiday dhaleecaynta ka dhanka ururka OPEC-ga iyo go'aanka lagu dhimay wax soo saarka saliidda 2 million oo fuuso maalintii laga bilaabo bisha November. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa horey loogu sheegay in tallaabadani ay ku salaysan tahay oo keliya hadafka koowaad ee isbahaysiga, kaasoo ah xasiloonida suuqa iyo ka fogaanshaha isbeddelka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya ayaa muujisay diidmadeeda guud ee hadallada dowladda Mareykanka ee aan ku salaysnayna waxa ay ugu yeertay xaqiiqda. Haddaba Shaah Abubakar Caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay salka ku hayaan in Sacuudi Arabiya lagu eedeeyo in Ruushka ay ku taageerto dagaalka Ukraina.
arrinta eedeynta Sacuudiga waxaad moodaa dhowr qodob inay salka ku hayso, laakiin laba qodob baynu soo qaadan. Sacuudigu wuxuu ka mid ahaa dowladihii markii ay reer galbeedku qaramada midoobay ama golaha ammaanka ay u soo gudbiyeen mashruuc kaasoo ku dhaliilaya Ruushku duulaanka uu ku soo qaaday Ukraine inuu gabi ahaanba u yahay xadgudub, isla markaana uu ka gaabsaday inuu arrintaasi dhaliilo. Qodobka labaad, dowladaha reer galbeedku markii cadaadiska dhaqaale ay saareen Ruushka, isla markaana dhaawac weyn u geystay, uu shidaalkuna uu ka mid ahaa, isla markaana ka codsaday dowladaha uu Sacuudigu ka mid yihiin inay xadiga shidaalka la badiyo, qiimahana hoos loo rido, kaasoo dhaawac weyn u geysan lahaa iyo burbur dhaqaaleedba sidii ay dhacday dagaalkii Soofiyeedka 1979-kii ilaa 1988-kii ay ka socday Afghanistan. Uu Sacuudiguna kaalin weyn uu arrintaa ka ciyaaray siyaasi ahaan, istaraatiiji ahaan, dhaqaale ahaan. uu shidaalkuna ka mid ahaa waxyaabihii uu adeegsaday burburka Soofiyeedka, laakiin waxaad moodaa maanta inuu arrintaa gabi ahaanba uu ka gaabsanayo arrinta.
Dhanka kale, boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcaziiz ayaa si adag u sheegay in Sacuudi Arabiya ay dhidibada u taagtay nabadda, xasiloonida iyo in cadaaladda la gaaro. arrimaha gobolka iyo kan caalamiga ah waxa uu boqor salmaan ka dalka sacuudi carabiya sheegay intii uu khudbada ka jeedinayo golaha shuurada ee dalkiisa in sacuudi carabiya ay tahay dhexdhexaadiyaha nabadda iyo iftiinka bani aadamnimada ee adduunka oo dhan. Sidoo kale boqor salmaanka sacuudi carabiya ayaa si adag u sheegay mowqifka boqortooyada sacuudi carabiya inuu yahay taageeridda dadaalada lagu doonayo in xal nabadeed lagu dhameeyo xiisadda ruushka iyo ukraina. xeeleereyaasha bariga dhexe ayaa walwal ka muujinaya haddii uu xumaado xiriirka boqortooyada sacuudi carabiya iyo dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan dowladda Mareykanka. haddaba shaah caydiid ayaa mar kale ka hadlaya saameynta uu ku yeelan karo caalamka haddii uu xumaado xiriirka sacuudi carabiya iyo dowladda Mareykanka.
haddii ay arrintaasi dhacdo ama uu ku dhadhawaado inuu xiriirkoogu burburo oo kale, wuxuu saameynayaa nidaamka guud ee caalamiga, siyaasi ahaan, istaraatiiji ahaan, geopolitical ahaan, taasoo aynu wada ogsoonahay sacuudiguna xaliif istaraatiiji oo aad u muhiim ah leeyahay Mareykanka, siyaasi ahaan, istaraatiiji ahaan, dhaqaal ahaan, taasoo islamarkaana ogsoonahay sacuudigu waa dowladaha ugu waaweyn ee shidaalka soo saara. shidaalkiisa uu soo saaran wuxuu ku jaangooyaa dollarka Mareykanka, taasoo haybad dhaqaaleed iyo awood farabadan u samaysay Mareykanka. laakiin sida aynu wada ogsoonahay xiriirka sacuudiga iyo Mareykanku waa xiriir inta badan baaxadeg sameeya, mararka qaar aad buu adag yahay, mararka qaar hoos buu dhacaa. taariikh dheer noo leeyihiin ilaa laga soo bilaabo madaxweynihii Mareykanka Eisenhower ilaa maanta Joe Biden, ilaa madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump, ilaa madaxweynihii ka horreeyay Obama, ilaa madaxweynihii ka horreeyay Bush, ilaa madaxweynihii ka horreeyay Bill Clinton. waxaad moodaysaa inuu marxalado farabadan oo kala duwan inuu soo maray, laakiin arrin aad u fog inuu gabi ahaanba xiriirkoogu burburo, maadaama uuna maanta sacuudigu haysan xaliif istaraatiijiyo u dhigma Mareykanka. haatan lama saadaalinayo marxaladaha soo socday dhadhow inuu wax burbur ama dhaawaca uu ku dhaco labada dhinac, laakiin way dhacdaa marar badan inuu hoos u dhaco baaxadagaas siyaasadeedna xiriirka Mareykanka iyo sacuudiga uu ku salaysan yahay.
boqor salmaanka dalka sacuudi carabiya ayaa sidoo kale ka hadlay xiisadaha ka alowsan dalalka ciraaq, yeman iyo liibiya, isagoo xusay in dowladiisu dadaal badan ay ku bixin doonto sidii xal waara looga gaari lahaa khalalaasaha ka alowsan wadamadaasi. xuseen saxnuuni, VOA Qahira.
socotaan waa VOA Washington. dadka ku nool magaalada Jigjiga ayaa aad u soo dhaweeyay hoos u dhac ku yimi qiimaha lagu iibiyo khudaarta ee suuqyada magaalada. arrintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in khudaar laga keenay gobolka Oromo ee dalka Itoobiya. warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu sicir barar xooggan ka jiray khudaarta ee magaalada Jigjiga, iyadoo uu gaaray halka kiilo ee yaanyada ah 70 bir. haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeedka Soomaalida oo ka duulaya sidii hoos loogu dhimi lahaa sicir bararka ka jira khudaarta ayaa waxa uu ka keenay iskaashitooyin khudaarta keena, islamarkaana ku keena qiimo jaban dowladdeegaanka Oromiya. sidoo kale dalada beeraleyda faafan ayaa waxay ka soo yeedhay toddobaadkii lasoo dhaafay cabasho, taasoo ay sheegeen in wax soo saarka khudaarta ay soo saaraan aynu u helin suuq iyo goobo markaasi ay ku iibiyaan. haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka deegaanka oo ka duulaya qorshayaashaasi ayaa waxa uu ka sameeyey magaalada Jigjiga suuq markaasi lagu iibinayo khudaar jaban, iyadoo khudaartan markaasi ay isugu jirto mid ay keenayaan iskaashatooyinka beeraleyda Oromiya iyo sidoo kale kuwa deegaanka. khudaartanna ay tahay mid qiimaheedu uu jaban yahay. haddaba qaar ka mid a shacabka magaalada Jigjiga ayaa soo dhaweeyey qorshahani.
misterku cuna qabatayn buu nagu hayaa, masaakiin ma noola, raashinkii hawadu ka baxay. dowladdu hadday maalin kasta noo keentay adeega ku faraxsanahay. maanta kiiloogii xabuuti waxaa la siinayaa 4 riyaal, kiiloogii basashi 3 riyaal. alxamdulilah waan faraxsanahay. caageera xabuutaa suuqa waxaana laga siiya 200 riyaal, kiilooga basasha suuqa waxaa la siinayaa 6 riyaal. maanta alxamdulilah waan faraxsanahay. maalin kasta hadii saana loogu keenaya adeega, wallaahi waa maashaallah. annaga dollarka maxaa naga galay? annagu Itoobiya baanu nahay, Itoobiya baan wax ku cunaa, Itoobiya baan isticmaalaa. 100 riyaal waxa ma tarayo? awna 100 riyaal baa biil loo ahaa. oo reerka biil u aha waxaan ka cabsanaynaa in aan gaajo xafadaha dadka qaar u dhintaan gaajo loo dhinto oo la ila gaajo loo dhinto wadkiiba gaajo uga soo horayso taas aan ka cabsanaynaa waxaan ka cabsanaynaa wixii ay qaban kareysay si xilbada korka naga qabato dollarkan iyo halkan ka soo galaya hana laga qabto dollarka hadina laga qabto waxaanu ognahay inaanu mucaashada noo jareyso
wasiir ku xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ka Soomaalida Cabdullaahi Aadan ayaa sheegay inay si joogteen doonaan qorshahani
horta qorshahani waxaan ugu tala galnay laba shay weyn ujeedadiisa mid waxa weeyaan sicirka kacayn lagu jabin midna waxa weeye wax soo saarka beerleyda in lagu dhiirigelin marka arrinka sicirka kulay dhibaatooyin badan baa jiray oo khudaartu kor u kacday ahay xafiiska markaan imanaynay khudaartu waxay maraysay 70 riyaal ilaa 80 riyaal bay maraysay hadda markaan iskaashatooyin deegaanada kalena ka keenay ii deegaankeena iyaga ku dhawda la dhiirigeliyey ay suuqan u bilaabnay kulay wax badan baa khudaartii ayaa ka jabay qiimaheegi sidoo kale suuqani waxaan ugu talagalnay isagana inaan wax soo saarka beerleydeena aan ku dhiirigelino beerleydeena maanta waxaa ka soo qayb galay iskaashatooyin ka shaqaysta ama beera kule degmada Shabeelle iyo Gursi gaar ahaan dhagax leh kule ayaa maanta ka soo qayb galay oo khudaar badan keenay khudaartoodii isla markiiba waa la dhameeyey ilaa duraada toddobaadka dambena suuqa san waan ka ballaadhinaynaa xafiiska iskaashatooyinka iyo xafiiska beeraha intaan xiriir la sameyno in beeraley badan ay wax soo saarku keenaan sidoo kale in warshadaha ku yaalla maamulka magaalada Jijiga warshadaha biyaha iyo kuwa kaleba in ayaguna wax soo saarkooga ay keenaan sidoo kale iskaashatooyinka fooxa malmasha kuwaan inay keenaan sidoo kale in ay dadka suuqa caadiga ka ganacsada raashimada kala duwan ka ganacsada qudhooda inay keenaan maalinkan ay wax ka jabiyaan ayaan ka shaqaynaynaa suuqani keliya maaha maamulka magaalada Jijiga keliya wax loogu talagalay hadda halkan waan ka bilownay mustaqbalka waa inaan gaarsiino maamul magaalooyinka gobollada iyo degmooyinka waa inaan gaarsiino
dhankiisa Aadan Daahir Sheekh Cabdullaahi waa mid ka mid ah dalalka beeralayda faafan waxa uuna sheegayaa in qorshahan uu yahay mid iyaguna faa'iido ay ku helayaan sidoo kalena bulshada dan u ah
wax soo saarkan soo saara waa khudaarta noocyada kala duwan maanta oo kale oo xad ah kadib dalab ka yimid deegaanka iyo xafiiska muxuu ahaa ganacsiga gaadiidka oo runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno ayaa waxaan sameynay suuqan kala muxuu ahaa labada yoom ah wariina qadamiga ayaan sameynay xafiisku isagoo kaashanaya muxuu ahaa maayarka iyo madax xafiisadka ganacsiga gaadiidka waxaana lagu wareejiyay dhulkan arkaysaan oo loogu talagalay wax soo saarka dooxada faafaneed in muxuu ahaa meel lagu gado oo la keeno oo shacabka looga faa'iideeyo oo ay ka baxdo meesha gacantii saddexaad ee dilalka ahayd oo gacanta wax soo saarka iyo ta muxuu ahaa qofka gadanaya ee shacabka aan loo dhaxaynin si maaragtay looga jawaabo sixirbararka loo yareeyo aad iyo aad baa maaragtay hawshaasna ayaa lagu guuleystay maanta sadarkiisan bilow fiican baan sameynay kabtaa suuqa baan maanta geynay laakiin si joogta abu hadda allana kabtan uga furan doona maalinta sabti iyo axadana kabtaas la geyn doonaa dhammaan wax soo saarka kala duwan ee dalada beeraleyda faafan ayaa halkaa la geyn doonaa
isku soo duudo qorshahan uu bilaabay xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladda ka Soomaalida ayaa waxa uu noqonayaa mid hoos u dhigaya sicir bararkii ka jiray qudaarta iyadoo ay cabasho xoogan arrintan ka muujinayeen maalmihii la soo dhaafay bulshada magaalada Jigjiga sidaa darteedna xafiisku uu keenay qorshe wax kaga qabanayo qiimaha qudaarta maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
aad buu mahadsanyahay wariyaha v o a magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata oo warbixintaasi nala socotiinay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington mar kale warkii dunida qodob ka mid ah oo rugaal celisa aan idinku celiyo mas-uuliyiinta wadamada turkiga iyo greega ayaa weli isku eedeynaya mas-uuliyadda ku dhowaad 100 qof oo tahriibayaala oo dhowaan isaga gudbay xeebaha labada dal u dhexeeya iyaga oo aada u tabaalaysan saraakiisha dalka turkiga ayaa axaddii shalayta jawaabada ka bixiyey eedeymo uga yimi dhinaca greega kuwaasi oo ku eedeynaya in dalka turkigu si khasaba looga soo dhoofiyey 29 qof oo tahriibayaala oo iyagoon dhar xidhnayn islamarkaana muuqaalo dhaawacyo jirdilihi uu ka muuqdo rafaad badanina dushooda laga arko balse mas-uuliyiinta turkigu warkaasi waxay ku tilmaameen inuu yahay war been abuura oo aan sal iyo raatoona lahayn iyaga oo ku eedeeyay in griigu uu si xun ula dhaqmo muhaajiriinta agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha dalka turkiga ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee griigu uu ku faafiyey warkaasi boggiisa Twitter-ka isaga oo sheegay in qoraalkaasi dalkiisa lagu sumco dilayo taa beddelkeedana wuxuu xukuumadda Athens ugu baaqay in ay ka waantoobaan waxa uu ku tilmaamay sida xun ay ula dhaqmaan qaxootiga haatan dhinacii heesaha ayaynu dhegaystayaal wada jaleecaynaa waa codka fanaanka Shariif Cabdalla iyo mid ka mid ah heesihiisa
Nafsi hayga gadanno alaf geeti wegeye gabaada jalaaye miyadi gargaare
soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhinaca idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
I love to get you, Ricky. Gabba, don't you lie?